Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Некалькі ўдзельнікаў чарнобыльскага шляху асуджаныя да пазбаўлення волі да 15 сутак. Кіраўніцтва спецкамендатура адмовіла ва ўмоўна-датэрміновым вызваленні Паўлу Сіварынцу. Менскі гарвыканкам не дазволіў беларускай партыі «Левых справядлівы свет» правесці 1 траўня мітынг з нагоды Дня працы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў лічыць непрадуктыўнымі санкцыі краінаў Захаду супраць Беларусі. Выступаючы сёння на тэлеканале «Расія-24», ён чарговы раз падкрэсліў, што эканамічныя санкцыі супраць Беларусі могуць закрануць інтарэсы Расіі і Казахстану, якія знаходзяцца з ёй у адзінай эканамічнай прасторы. Мы будзем гэтую тэму з нашымі еўрапейскімі партнерамі абмяркоўваць, падсумаваў Лаўроў. Працягваем навіны. Ва ўкраінскім горадзе Днепрапетроўск невядомыя сёння цэлы дзень падрывалі самаробныя выбуховыя прылады ў людных месцах на трамвайных прыпынках. Паводле апошніх дадзеных, колькасць пацярпелых павялічылася да 29 чалавек, сярод іх 9 дзяцей, з іх 27 шпіталізавана. Пакуль не зразумела, хто можа стаяць за серыяй гэтых тэрактаў. Увесь цэнтр гораду ачэплены супрацоўнікамі праваахоўных органаў, на месцы выбухаў працуюць крыміналісты і піратэхнікі. У казахскім горадзе Актау 27 красавіка распачаўся суд над паліцэйскімі, якія летась у снежні расстрэльвалі пратэстоўцаў у горадзе Жанаозэнь. Іх вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры ўжыванні службовай зброі. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаев, выступаючы летась 17 снежня ў Астане, непасрэдна пасля разгону ў Жанаозэні, на пасяджэнні Рады бяспекі казаў, што паліцэйскія дакладна выконвалі свой службовы абавязак і дзейнічалі ў рамках сваіх паўнамоцтваў паводле закону. Аднак пасля размяшчэння невядомымі асобамі ў інтэрнэце відэаролікаў пра то, як паліцэйскія вялі агонь на паражэнне па дэманстрантах, а таксама дабівалі параненых, улады змянілі сваю пазіцыю. У парламентах Чэхіі і Румыніі сёння разглядаецца пытанне аб вотуме недаверу дзейнаму ўраду. У Чэхіі ініцыятарам галасавання выступіў сам прэм'ер-міністр Пётр Нечас, кабінет якога сутыкнуўся з ростам незадаволенасці выбарцаў антыкрызіснымі захадамі, якія ўхваліў кабінет. У мінулую суботу каля 90 тысяч чэшскіх грамадзян выйшлі на вуліцы, пратэстуючы супраць рашэнняў па жорсткай эканоміі бюджэтных сродкаў. Суботнія пратэсты ў Празе былі сярод найбуйнейшых антыўрадавых выступаў у краіне пасля падзення камуністычнага рэжыму ў 1989 годзе. Працягваем навіны. У цэнтры Кіева сёння прайшоў мітынг прыхільнікаў апазіцыі пад лозунгам «За Украіну без рэпрэсій». У ім узялі ўдзел каля 2000 чалавек. Тым часам у Верхоўнай Радзе апазіцыйныя фракцыі працягваюць блякаваць трыбуну і прэзідыум парламенту. Блякаванне працягваецца з 24 красавіка, калі з'явілася інфармацыя аб збіванні ў папраўчай калоніі былога прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі. Раней на гэтым тыдні мы паведамлялі, што адвакат Цімашэнкі Сергей Уласенка на брыфінгу пасля сустрэчы з Цімашэнкай заявіў аб збіцці яго падабароннай у качаноўскай папраўчай калоніі, у якой яна адбывае пакаранне з 7 гадамі зняволення ў гэтак званай газавай справе. Гэта быў выпуск навінаў на